Herðu, þú sagði mér einhvern tíma sögur af Marka Guðmundi
Já,
sem að
já, hérna hjá okkur.
já, þegar að kall var tautandi inn í rúmi.
Já, hann talaði ósum við sig. Hann talaði mikið við sjálf á sig.
Já.
Bæði vakandi og eins og nóttinu að vaknaði.
Já.
Hann sagði einu sinni, þá vakti mamma við súlinu og stelpurnar voru nú kom inn, nágrannar stelpurnar sem voru með henni. Þá var hann að tauta þetta síld tók gat, en ekki því þeir kunnum sendur á þessum börnum vita. Þá voru þau öllu mörkin.
Það er miðja nótt.
Það er miðja nótt, já.
Það var að verið að rifja upp markaskrána.
Já, hann þekkti öll mörkin hrefnum og Vöxnadal og Hörgardal og ég dúi út í Arnarfjörðshrepp og Glæsibjörðshrepp. Nokkuð mikið af því að þar. Þetta var alveg lifandi markasá, svona í stílu við markalauga.
Já, ekki bara eins. Hann hefur ekki haft jafn mikið samt í hausnum eins og hann.
Nei,
Ekki eins mikið svæði.
nei, því að leifin áttur að þú kunnu úr sunnanmönnum, biskupssunnanmönnum.
Já.
Þar hafði hann kynnað þeim við Seyðisá og í Gránulesi.
Já.
En ég, já, Guðmundur hefur verið greindari maður heldur en hinn.
Þetta er Hjörleifur.
Já,
Já.
Sjálfur ekki greindari maður, þetta var sérgáfa.
Sérgáfa.
Já, alveg sérgáfa. Alveg sérgáfa. Og ég man eftir því fyrsta skiptinn fóru rétt til og það rétt á Guðmundur þar, hann hafði gaman að smaka vín. En þoldi finni þetta var þrögg skrokkur. Og þá var hann stóð hann uppi með baki við vegginn og þá fóru menn til hans alltaf að spyrja hvað eftir þessa kind. Hann stóð aldrei á því. Það var nokkuð svona markaðsrá.
Þetta hefur flýtt mikið fyrir.
Já, mikið, já.
Drætti.
Já. En það var einkennilegt með hann að hann, þegar hann var búinn að smakka vín, þá dufaði fingrunum, alltaf svona.
Nú.
Já, ég veit ekki hvað það átt að þýða.
Það verið einhver bara kækur á hann.
Já. Hann átti heima, þarna heima á Hallgrímskirkju fyrir mitt minni í aldinn 2 ár,
Nú.
húsmaður, hafði skepnu eitthvað og eitt hausti fór á norður því að hann var ákvæmlega gefinn fyrir það að sækja skepnur og greiða fyrir skepnum. Það var hann sterkar hlið. Og einu sinni kemur hann heim og hefur hann líklega kannski smakað vín í kaupferðinni og fékk alveg óðarlega tíð. Bleytu og slitu og er hálslúskaður þegar hann kemur heim. Já, dálítið slúskaður. Og þá segir nafnum við hann. Já, hann segir að þetta sé nú einhver vestur túr sem hann hefur farið á ævinni.
Stefán Eriksson.
Já. Ævinni norður. Þá segir nú nafnum við hann, heldur þú að fara nú ekki að hætta þessum ferðum norður. Og þá segir nú Guðmundur og Hægvinni, já, ég veit ekki, þetta gleymist. Þetta gleymist.
Þegar vaknar aftur
að
Það vaknar aftur ferðaþráin svona.
Já. Já. En það er margt til þess að hvað álitið Guðmundur hafði þá fyrir trúmennskuna þegar séra Adolfsson var að bæsá, þá þurfti hann að koma prestlömb upp á bæina. Hann hefði Guðmund fann með prestlömbin þegar hann var að vesturleið, heim og kvöld bæ. Jú, sagði hann á hvaða bæ kvöld þetta fara og það hefði Adolfsson getið alla. Ég hef mikið vitt með þess að hann var á búhöldur.